Kirje Pergamonin seurakunnalle. Pergamonin seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on kaksiteräinen, terävä miekka, minä tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanalla on valtaistuimensa. Silti tunnustat horjumatta minun nimeäni etkä ole kieltänyt uskoasi minuun, et edes silloin, kun uskollinen todistajani Antipas surmattiin teidän luonanne, siellä missä saatana asuu. Mutta kaikkia en sinussa hyväksy, luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen, joka opetti Baalakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä. Heitä on sinunkin luonasi, noita jotka seuraavat Nikolaitojen opetusta. Käänny siis. Elle tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Ilmestyskirja 2:12-17. Raamatun arvovalta. Jokaisen lähetyskirjeen alussa Jeesus tuo esiin jonkin piirteen omasta olemuksestaan ja korostaa tätä seurakunnalle. Nämä piirteet ovat kaikki peräisin Johanneksen ensimmäisessä luvussa näkemästä näystä, jossa Jeesus ilmestyi hänelle jumalallisessa voimassaan. Pergamonin lähetyskirja alkaa sen asian painottamisella, että sillä, joka nyt puhuu, on kaksiteräinen miekka. Vanha käännös kääntää tämän kirjaimellisesti se kaksiteräinen miekka, viitaten juuri siihen sanan miekkaan, joka pistää esiin Jeesuksen suusta ensimmäisen luvun näyssä. Kaksiteräisellä terävällä miekalla, ilmestyskirja 1:16, tarkoitetaan Jumalan sanaa, jota verrataan miekkaan myös efesolaiskirjeessä ja hebrealaiskirjeessä, ottakaa hengen miekka, joka on Jumalan sana. Efesolaiskirje 6:17, KR 38. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nevelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme, hebrealaiskirje 4:12. Evankeliumeista käy hyvin ilmi, että Jeesus tarkoitti Jumalan sanalla Raamattua, sitä osaa Raamatusta, joka oli tuolloin valmiina. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 15. luvussa fariseukset kysyivät Jeesukselta, miksi tämän opetuslapset rikkovat isien perinäissääntöjä. Tähän Jeesus esittää vasta kysymyksen, miksi fariseukset rikkovat Jumalan käskyjä perinäissäädöksillään. Esimerkiksi Jeesus ottaa seuraavat Raamatun kohdat, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Toinen Mooseksen kirja 20:12. Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla, kolmas Mooseksen kirja 20:9. Matteuksen teksti jatkuu, mutta te opetatte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, sen, mitä sinun piti minulta saada, olen luvannut uhrilahjaksi, hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiänsä. Näin te olette perinäissäännöllänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan, Matteus 15:5-6. Tässä Jeesus viittaa vastaan sanomattomasti Jumalan sanalla Raamattuun, konkreettisiin Mooseksen lain teksteihin, ei mihinkään abstraktiin ideaan, eikä varsinkaan itseensä, omaan persoonaansa, vaikka tällainen arvonimi hänelle ilmestyskirjassa annetaankin, ilmestyskirja 19:13. Silti myös ilmestyskirjassa sanan miekka ei ole Jeesus itse vaan se on jotain, mikä on Jeesuksen hallussa, ja joka lähtee hänen suustaan, hänen puhumanaan, ilmestyskirja 1:16. Joskus kuulee esitettävän sellaisen naurettavan väitteen, että Raamattu ei olisi Jumalan sanaa, koska Jeesus on Jumalan sana. Ensinnäkin tällainen väite sisältää sellaisen väärän ennakkokäsityksen, että nämä kaksi olisivat jotenkin toisensa poissulkevia, että molemmat eivät voisi olla totta yhtä aikaa. Toiseksi Jumalan sana tai Herran sana ilmaisuilla, joita on Raamatussa satoja, viitataan aina nimenomaan puhuttuun tai kirjoitettuun sanalliseen ilmaisuun, jonka alkuperä on Jumalassa, ei siis suinkaan Jeesuksen persoonaan. Kolmanneksi Jeesus suoraan osoittaa Jumalan sanan tarkoittavan Raamattua, kuten edellä toin esiin. Raamatussa on vain kaksi kohtaa, joissa Jumalan sana yhdistetään jollain tavalla Jeesuksen persoonaan. Nämä ovat Johanneksen evankeliumin alun teksti sana tuli lihaksi, Johannes 1.14, ja ilmestyskirjan jae hänellä oli yllään veren kastettu viitta, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana, ilmestyskirja 19.13, KR 38. Kummassakaan näistä ei ole mitään, mikä tekisi Raamatusta ei Jumalan sanaa. Ilmestyskirjan kohdassa kyse on Jeesukselle annetusta arvonimestä, ei mistään sen kummemmasta. Tämä arvonimi osoittaa, että Jeesus on kaikessa toteuttanut Jumalan sanan, Jumalan tahdon, kastaessaan viittansa vereen eli antaessaan itsensä ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Johanneksen evankeliumin kohdassa puolestaan ilmaistaan vain se tosiasia, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala, jonka kautta ja jonka sanojen voimasta kaikki on saanut syntynsä. Johanneksen evankeliumin alun samankaltaisuus luomiskertomuksen kanssa on silmiinpistävä. Koko maailma on syntynyt Jumalan sanojen voimasta, Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli, ensimmäinen Mooseksen kirja 1.3. Se, minkä Jumala sanoi, tapahtui. Sanomalla Jeesuksesta sana tuli lihaksi, Johanneksen evankeliumi osoittaa, että Jeesus ei ole luotu olento vaan Jumala itse, jonka voimasta ja kautta kaikki on luotu. Jeesuksesta sanotaan, hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, Kolossalaiskirja 1.16. Tämän samankaltaisuuden ja vastaavuuden merkitys on siinä, että Jeesus niin yhdistyy Jumalan sanojen kanssa, että hänen elämänsä kokonaisuudessaan heijastaa Jumalan sanoja ja on sopusoinnussa niiden kanssa. Sanoissaan Jumala ilmaisi tahtonsa, ja Jeesus täydellisesti toteutti Jumalan tahdon, Jumalan sanat, Matteus 5.17. Mutta, ollaksemme tarkkoja, Johanneksen evankeliumin alussa Jeesusta ei sanota Jumalan sanaksi, vaan sanaksi, joka oli Jumala, Johannes 1.1. Tämä on eri asia. Siksi, mietittäessä ilmaisua Jumalan sana ja sen käyttöä Raamatussa, Johanneksen evankeliumin alku ei tarjoa meille yhtään mitään. Meillä ei ole sen paremmin Johanneksen evankeliumin kuin ilmestyskirjankaan perusteella mitään syytä poiketta siitä, miten Jeesus itse käytti ilmaisua Jumalan sana. Jeesus tarkoitti sillä yksiselitteisesti Raamattua, Markus 7.13. Pergamonin lähetyskirjeen alussa esiintyy Jeesus, jonka suusta tulee ulos Jumalan sanan miekka. Jeesus on puhunut ulos Raamatun. Hän on ilmoittanut sen sanat valitsemilleen kirjoittajille, viimeisimpänä Johannekselle. Tämä tehtävä Raamatun, Jumalan sanan kirjoittajana annettiin myös Paavalille, kuten hän todistaa, minusta on tullut sen palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, Kolossalaiskirja 1.25. Jumalan Paavalille uskomatehtävä on ilmoittaa täydellisesti Jumalan sana. Täydellinen ilmoittaminen on jotain aivan muuta kuin esimerkiksi profetian armolahja, joka on aina vajavainen, 1. Korinttilaiskirja 13.9. Täydellinen ilmoittaminen liittyy nimenomaan Paavalin erityistehtävään Raamatun kirjoittajana, jossa Jumala on varjellut hänet virheiltä. Näin ollen on luontevaa, että ilmestyskirjan lisäksi myös Paavalin kirjeissä korostetaan Raamatun olevan lähtöisin Jeesuksesta eikä ihmisistä. Paavali painottaa usein, että hän ei kirjoittanut omiaan, vaan hän sai kirjeidensä sanoman Jeesukselta. Jeesus on siis Paavalin kirjeiden varsinainen tekijä. Tein teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Galatalaiskirja 1.11.12, KR 38. Kaikki käskyt ja opetukset, joita Paavalin kirjeissä on, ovat Jeesuksen käskyjä ja opetuksia, eivät Paavalin omia. Paavali vain välittää Jeesuksen käskyt kirjeissään seurakunnille, koska Jeesus on jo taivaassa. Tämä tuodaan esiin esimerkiksi 1. Tessalonikalaiskirjeessä, tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. Jumalan tahto on, että te pyhityt. kavahtakaa siveettömyyttä, ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4:2-3. Kuten tunnettua, korinttilaiset epäilivät Paavalin asemaa Jumalan ilmoituksen välittäjänä ja apostolina. He eivät tahtoneet tunnustaa, että Paavalin kirjeiden sanat ovat Jumalan sanoja. He pitivät niitä vain yhden ihmisen mielipiteinä. Niinpä Paavali varoitti ankarasti, että hän ei tule säästämään korinttilaisia, kun hän heidän luokseen saapuu, koska nämä eivät uskoneet, että Jeesus puhuu Paavalin kautta, vaan olivat lähteneet skeptisesti vaatimaan todisteita siitä. Kun taas tulen, en ole teitä säästävä, koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, toinen Korinttilaiskirje 13:2-3. Raamatun sana on lähtöisin Jeesuksesta. Siksi on erittäin ongelmallista ja valitettavaa, että erityisesti englanninkielisessä maailmassa on yleistynyt tapa painaa raamattuihin Jeesuksen sanat punaisella, erotukseksi mustalla painetusta muusta raamatun tekstistä. Tämä ei ole mikään harmiton editointikysymys tai makuasia, vaan heijastelee vakavaa teologista ongelmaa. Ensinnäkin näin tehtäessä annetaan ymmärtää, että punaisella painetut sanat olisivat jotenkin eriarvoisia mustalla painettuihin verrattuna, vähintään painoarvoltaan, mutta usein käytännössä myös arvovallaltaan. Toiseksi, jos Jeesuksen sanat painetaan punaisella, tullaan luoneeksi kanon kanoniin, raamattu raamattuun, eikä tällöin tunnusteta, että koko raamattu on syntynyt Jeesuksen kautta. Punaisella painamista suosivat ihmiset eivät ymmärrä, että myös kaikki mustalla painetut sanat ovat Jeesuksen sanoja, koska hän on raamatun varsinainen tekijä Pyhän Henkensä kautta. Jos raamatussa jotain painetaan punaisella, täytyy kaikki painaa punaisella. Siinä missä korinttilaiset saivat moitteita luopumuksesta, Tessalonikin seurakuntaa päinvastoin kiitettiin. Paavali ylistää Jumalaa Pyhän Hengen täyttämänä siitä, että Tessalonikin seurakunta ei pitänyt Paavalin julistamaa sanaa ihmisten sanoina ja mielipiteinä, vaan Jumalan pyhänä ilmoituksena ihmisille. Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa, ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 2:13. Ihmiset eivät ole itse saaneet päähänsä ajatusta kirjoittaa ylös Jumalan ilmoitusta, vaan innoitus ja syy raamatun kirjojen kirjoittamiseen on tullut Jumalalta. Toisin sanoen, vaikka ihmiset ovat välillisesti raamatun kirjoittajia, he ovat kuitenkin saaneet sanomansa Jumalalta. Raamatun varsinainen tekijä on Jumala. Yksikään raamatun profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet, toinen Pietarin kirje 1:21. Raamatun jumalallinen alkuperä käy ilmi monista kohdista. Toisessa Timoteus-kirjeessä sanotaan suoraan, koko raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, toinen Timoteus-kirje 3:16, J.K.R. Koko raamattu on syntynyt Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihmiset eivät siis ole kirjoittaneet omia ajatuksiaan Jumalasta, vaan Jumala on ilmoittanut heille kirjojen sanoman Pyhän Henkensä kautta. Raamattu ei ole ihmisten ajatuksia Jumalasta, vaan Jumalan ajatuksia ihmisistä. Tällaisen kohdan äärellä, kuten myös Jeesuksen sanoessa, raamattu ei voi raueta tyhjiin, Johannes 10:35, KR 38, voi joku ihmetellä, kuinka on mahdollista puhua raamatusta, vaikka raamattu ei ollut tuolloin vielä valmiina. Itse olen puolestani ihmetellyt, kuinka tällainen voi olla ongelma kenellekään. Emme saa unohtaa raamatun jumalallista alkuperää. Totta kai raamatusta voidaan puhua profeetallisesti viitaten etukäteen koko siihen raamattuun, joka tulee kerran valmistumaan tulevaisuudessa. Ja vaikkei joku Jumalaan uskoisikaan, on hänenkin silti aivan loogista ymmärtää Jeesuksen ja Paavalin viittausten raamattuun koskevan sitä osaa raamatusta, joka oli tuolloin valmiina. Kreikan kielessä raamattua tarkoittava sana on grafee, jonka monikollisesta rinnakkaismuodosta grammata on suomen kielen sana raamattu etymologisesti peräisin. Grammata voi viitata yleisesti mihin tahansa kirjoituksiin, mutta grafee tarkoittaa nimenomaisesti ja poissulkevasti Raamattua Uuden testamentin kielen käytössä. Siksi on harmillista, että vuoden 1992 Raamatun käännöksessä grafee on usein jätetty kääntämättä oikein ja sille on annettu epätarkempi käännös. Sana Raamattu esiintyy Uudessa testamentissa 51 kertaa, mutta vuoden 1992 käännöksestä Raamattu löytyy vain 5 kohdasta. Tosin vuoden 1938 käännöksessäkään ei kaikkia kohtia ole käännetty oikein, mutta sieltä sentään Raamattu löytyy 21 kertaa, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuoden 1992 käännöksessä. Siinä missä ankarasti vainotulle Smyrnan seurakunnalle Jeesus korostaa olevansa elämän ja kuoleman Herra, korostaa hän Raamatun sanasta luopuneelle Pergamonin seurakunnalle olevansa Raamatun tekijä. Hänen suustaan, eikä kenenkään muun, on tullut ulos Jumalan sanan miekka. Pergamonin seurakunnan on syytä tajuta Raamatun sanan velvoittavuus ja voima, että se ei ole lähtöisin ihmiskynäilijöiden ajatuksista vaan Jeesukselta, joka on puhunut sen sanat valitsemilleen kirjoittajille, ilmestyskirjan tapauksessa Johannekselle. Juuri siksi, että Pergamonin seurakunta ei elänyt Raamatun sanan mukaan, Jeesus joutuu teroittamaan, että Raamattu on lähtöisin hänestä. Silloin, kun Raamatun auktoriteetista lähdetään lipsumaan, päädytään kaikenlaisiin harhoihin ja väärään elämään, kuten oli käynyt Pergamonissa. Seurakunnassa avoimesti hyväksyttiin nikolaiittat ja sallittiin Bileamin oppi. Näistä hirveistä harhoista ja haureuksista huolimatta Jeesus antaa kuitenkin myös tunnustusta, kaikki seurakuntalaiset eivät olleet menneet pahuuteen mukaan. Aivan kuin hirvittävän hengellisen pimeyden suurena kontrastina seurakunnasta löytyi myös joitakin, jotka eivät olleet eksyneet eivätkä luopuneet vaan kestivät äärimmäisissä vainoissa. Jeesus sanoo, minä tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanalla on valtaistuimensa. Silti tunnustat horjumatta minun nimeäni etkä ole kieltänyt uskoasi minuun, et edes silloin, kun uskollinen todistajani Antipas surmattiin teidän luonanne, siellä missä saatana asuu, ilmestyskirja 2.13. Pergamonin uskovia oli kohdannut ennennäkemätön vaino, niin ankara ja julma, että Jeesus sanoo saatanan valtaistuimen olevan Pergamonissa. Kaupunki oli syvän pahuuden vallassa ja saatana hallitsi siellä mielin määrin. Tästä huolimatta sanalle kuuliaiset uskovat olivat kestäneet, eikä hurskaan Antipaksen marttyyrikuolemakaan lannistanut heitä, vaan he edelleen julistivat sanomaa Jeesuksesta eivätkä kieltäneet vainoissa uskoaan häneen. Ankarissa vainoissa on kuitenkin aina luopumuksen vaara, ja osa seurakuntalaisista valitsi valitettavasti helpomman tien. Nämä sortuivat osallistumaan epäjumalan palvelukseen, minkä konkreettisena osoituksena oli epäjumalille uhratun, uhraamansa, lihan syöminen, ilmestyskirja 2.14. Näin he toimivat välttääkseen vainon ja marttyyrikuoleman, mutta tämä oli Jeesuksen silmissä hirvittävä iljetys. Bileamin oppi. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaitain opista. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla, ilmestyskirja 2.14.16. KR 38. Nikolaiittoista kerroin jo aiemmin Efeson seurakunnan yhteydessä. He olivat perustajansa mukaan nimetty uskonsuunta, joka sekä opetti harhaisesti että suosi avointa syntielämää. Siinä missä Efesossa nikolaitojen tekoja vihattiin, Pergamonissa heidät hyväksyttiin. Tästä Jeesus antaa ankarat nuhteet. Nikolaiittojen lisäksi Pergamonissa esiintyi myös toinen eksytys, jota Jeesus kutsuu Bileamin opiksi. Voidaksemme ymmärtää tämän opin sisältöä, on tutustuttava tarkemmin vanhassa testamentissa mainituun Bileamiin. Bileam oli mesopotamialainen tietäjä, joka hieman yllättäen tunsi Jahven, Israelin Jumalan, mikä kertonee siitä, että luomisesta peräisin oleva yleinen tietous yhdestä ainoasta suuresta luoja Jumalasta, niin sanottu alkuun monoteismi, oli säilynyt jollain tavalla. Neljännessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Moabin kuningas Balak palkkasi Bileamin kiroamaan israelilaiset. Aluksi Bileam kieltäytyi, mutta suostui lopulta. Hän aikoi, ja halusi, kirota Israelia, mutta joutui Jumalan vaikutuksesta siunaamaan sitä ja lausumaan vieläpä ennustuksen Messiasta, 4. Mooseksen kirja 24.13-24. Vaikka Bileam ei voinutkaan kirota Israelia, koska Jumala esti sen, hän kuitenkin neuvoi Moabin kuningasta Baalakia, kuinka tämä voisi saada Jumalan kirouksen vedetyksi Israelin päälle, 4. Mooseksen kirja 31.16, ilmestyskirja 2.14. Jos Baalak saisi vieteltyä israelilaiset miehet moabilaisten naisten avulla haureuteen ja sitä kautta palvelemaan baaleja, epäjumalia, Jumalan kirous kohtaisi kansaa Jumalan oman sanan ja lupauksen perusteella, 2. Mooseksen kirja 34.15-16, KR 33. Kuinka kävikään? Kansa rupesi irstailemaan Moabin tyttären kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan, 4. Mooseksen kirja 25.1-3, KR 33. Kaikesta päätellen Bileamin oppi toimi. Seksissä on voimaa. Baalak tarjosi kuumia irstaita aistinautintoja moabilaisten sullottarien kanssa. Tämän rinnalla Israelin Jumalan tarjoama aviouskollinen seksi alkoikin tuntua yhtäkkiä perin tylsältä ja esiaviollisesta seksistä pidättäytyminen kovin rajoittavalta. Mitä kaikkea kivaa moabilaisten naisten kanssa voisikaan tehdä? Uuhuhe. Kerrotaan, että he eivät koskaan sano ei. Kansaa kohtasi kirous haureuden, baaleille uhraamisen ja epäjumalille uhratun lihan syömisen johdosta. Vasta seuraava episodi päätti jo alkaneen kirouksen ja tuhon, katso, muuan mies israelilaisista tuli ja toi veljensä luo midianilaisen naisen, Mooseksen ja kaiken israelilaisten seurakunnan nähden, kun nämä olivat itkemässä ilmestysmajan ovella. Kun Pinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, näki sen, nousi hän kansan keskeltä ja otti keihään käteensä ja seurasi tuota Israelin miestä makuusuojaan ja lävisti heidät molemmat, Israelin miehen ja sen naisen, vatsan kohdalta. Silloin taukosi israelilaisilta vitsaus. Mutta heitä oli jo kuollut 24 000. Herra puhui Moosekselle sanoen, Pinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on kääntänyt minun vihani pois israelilaisista. Kun hän on kiivaillut minun puolestani heidän keskuudessaan, niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista. Sano siis, katso, minä tiin hänen kanssansa liiton hänen menestymiseksensä. Ja se tulee hänelle ja hänen jälkeläisillensä ikuiseksi pappeuden liitoksi, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta, 4. Mooseksen kirja 25.6-13, KR 33. Kiivas Jumalan sanan ja kunnian puolustaminen ja haureuden vastustaminen olivat Jumalalle mieleen. Sille, joka näin toimi, Jumala luopasi siunauksen ja menestyksen. Nyky-Suomessa haureus rehottaa kaikkialla. Jopa seurakunnissa saatetaan hyväksyä esiaviollinen seksi, avoliitot ja avioerojen jälkeiset uudelleenavioitumiset. Pinehasin kaltaisille ihmisille, joille Jumalan sana ja kunnia merkitsevät vielä jotain, on tilausta. Moni ajattelee, ettei voi tehdä paljoakaan ja niin vaipuu välinpitämättömyyteen tai kyynisyyteen. Pinehas ei ollut tällainen. Hän tulistui sydämessään. Jumalan sanaa vastaan on rikottu. On toimittava. Siksi, että hän kiivaili Jumalan sanan noudattamisen puolesta, Jumala antoi hänelle suuremmoiset lupaukset. Hänen kaltaisiaan ihmisiä tarvitaan nyt, tänä aikana. Meidän keskellämme erittäin kipeästi. Bileamin ajattelua kuvaa erityisesti kolme vaarallista piirrettä, Jumalan valitun kansan kiroaminen, ajallisen hyödyn tavoittelu ikuisen hyödyn kustannuksella ja haureuteen opastaminen. Kun Jeesus kohdistaa Pergamonin seurakunnalle tuomion sanoja Bileamin opin seuraamisesta, on jokaiselle vanhaa testamenttia tuntevalle selvää, että nyt puhutaan erittäin vakavasta asiasta. Kyseessä on myös vakava varoitus kaikkien aikojen seurakunnille. Siksi on tärkeää tarkastella Bileamin oppia tarkemmin. Valitun kansan kiroaminen. Bileamiin ja hänen ajattelunsa tutustuessa ensimmäisenä tulee vastaan Israelin kiroaminen. Toteuttaakseen koko maailmaa koskevan pelastussuunnitelmansa Jumala valitsi omakseen yhden kansan tuodakseen sen kautta maailmaan Messiaan, Jeesukseen. Raamatussa puhutaan lukuisia kertoja siitä, miten Jumala palavasti ja kiihkeästi rakastaa omaa kansansa, jonka hän on valinnut, silloinkin kun he luopuivat Jumalastaan ja kirous kohtasi heitä. Minä, Herra, rakastan israelilaisia, vaikka he kääntyvät muiden jumalien puoleen, Hosea 3, 1. Vaikka juutalaiset ovat Jeesuksen torjuessaan Jumalan vihollisia ja pelastuksesta osattomia, Jumalan rakkaus omaisuus kansansa kohtaan ei silti koskaan lakkaa. Uudesta testamentista, erityisesti roomalaiskirjeestä käy ilmi, että vanhan liiton vaihtuminen uudeksi ja Jeesuksen sovitustyö eivät lakkauttaneet Israelin asemaa Jumalan valittuna kansana. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua, roomalaiskirje 11.28-29. Tässä tehdään ero hengellisen valinnan, pelastuksen ja kansallisen valinnan, lupausten, välille. Vaikka juutalaiset evankeliumin torjuessaan ovat menossa helvettiin, Jumala silti rakastaa heitä kansana erityisellä tavalla isille eli Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen annettujen lupausten takia. Siksi kristillinen seurakunta, joka on osallinen hengellisestä pelastuksesta, ei ole osallinen kansallisista lupauksista ja valinnasta, koska nämä määritellään selvästi eri asioiksi. Jumala ei peruuta, kuten roomalaiskirje sanoo, antamaansa kutsua ja lupausta kansalleen Israelille. Joskus kuulee esitettävän näkemyksen, jonka mukaan Israelin ja juutalaisten erityisasema Jumalan valittuna kansana olisi päättynyt uuden liiton alettua, ja nyt kristillinen seurakunta olisi uusi Jumalan valittu kansa. Tälle niin sanotulle korvausteologiselle näkemykselle ei kuitenkaan löydy tukea Raamatusta. Sen tekevät tyhjäksi ja vääräksi erityisesti seuraavat pointit. 1. Raamattu puhuu Israelin uudelleen kokoamisesta ja paluusta omaan maahansa lopun aikoina. Esimerkiksi profeetta Sakaria, joka julisti pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeisenä aikana, kirjoitti tästä Sakaria 10, jolloin sillä ei voida mitenkään päin tarkoittaa Israelin paluuta Babyloniasta. Tämä tarkoittaa, että Jumalan kansalleen antamat lupaukset maahan eivät ole päättyneet Messiaan tuloon ja uuden liiton perustamiseen. 2. Jumala sanoi Jeremian kirjassa aivan selvästi uutta liittoa tarkoittaessaan, että Israel ei lakkaa koskaan olemasta hänen kansansa, ei edes uudessa liitossa. Herra on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet radoilleen valaisemaan yötä. Yhtä varmasti kuin minä pidän voimassa tämän järjestyksen, yhtä varmasti pidän huolen siitä, että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani. Näin sanoo Herra, yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra, Jeremia 31, 35, 37, 3. Roomalaiskirjeessä tehdään ero hengellisen pelastuksen ja kansallisen valinnan välillä, kuten aiemmin toin esiin, kansallisen valinnan säilyessä hengellisestä luopumuksesta huolimatta. Näin ollen kirkko ei voi edes periaatteessa korvata Israelin valintaa kansana. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua, roomalaiskirje 11.28-29, 4. Korvausteologian kannattajat eivät voi osoittaa Raamatusta, että kirkko olisi korvannut Israelin kansallisen valinnan ja sen hengellisen merkityksen, sillä Uusi testamentti ei tee tyhjäksi niitä lupauksia, joita on annettu Israelille koskien maata, valintaa ja tulevaisuutta. Uusi testamentti ei sisällä yhtäkään tekstiä, jossa kohdistettaisiin Israelille annetut kansalliset lupaukset seurakunnalle. 5. Uuden testamentin tulevaisuutta koskeva profeetallinen aines puhuu Israelin asemasta ja ennalleen saattamisesta, näin esimerkiksi ilmestyskirja 7:4-8 ja roomalaiskirja 11:25-26. Paatumus, joka on kohdannut osa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, roomalaiskirja 11:25-26. Tässä profetoidaan koko Israelin pelastuminen lopun aikoina, joka on vielä tapahtumatta, mutta joka on luvattu jo Toorassa, 5. Mooseksen kirja 4:30-31, KR 33. Tämä merkitsee, että vanhan liiton aikana Jumalan valitulle kansalle annetut lupaukset ovat voimassa ja toteutuvat uuden liiton aikana. 6. Jumalan rakkaus valittua kansansa kohtaan jatkuu ikuisesti, 1. Kuningasten kirja 10:9. Siksi se tulee säilymään läpi koko maailman historian kansan hajaannuksesta huolimatta, 2. Aikakirja 9:8. Lopun aikoina Jumala rakentaa Israelin uudelleen, Jeremia 31:3-4. Koska sinun Jumalasi rakastaa Israelia, hän antaa sen säilyä ikuisesti, 2. Aikakirja 9:8. Minä olen sinua aina rakastanut, Israel. Siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Minä rakennan sinut uudelleen, taas sinä nouset, Jeremia 31:3-4-7. Vanhassa testamentissa ennustetaan 2 Israelin maahan paluuta ja hajaannuksen loppua, 1. muinaisena aikana Babyloniasta, 2. Aikojen lopulla kaikista maista. Sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja meren saarilla. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajoitetut naiset. Hän kerää maan 4 äärestä, Jesaja 11:11-12, KR 33. Vielä tulevat päivät, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää. Hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta, sen sijaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut, sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa, jonka minä olen antanut heidän isilleen. Herra sanoo, minä lähetän suuren joukon kalastajia kalastamaan Juudan asukaita, on yhtä kuin lähetystyö Israelissa. Jeremia 16:14-16:8, Uusi testamentti vahvistaa Israelin maan ja Jerusalemin kaupungin palautumisen valitulle kansalleen. Esimerkiksi Jeesus sanoo, että Jerusalem on oleva pakanoiden tallattavana, kunnes aika täyttyy, suuri hätä on oleva maan päällä ja vihat tätä kansaa vastaan, ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät, Luukas 21:23-24, KR 38. Tässä Jeesus ennustaa uuden diasporan, kansan hajaannuksen, joka tapahtui juutalaissodan ja Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän ja Simon bar Kokhban niin sanotun toisen kapinan jälkeen vuonna 135 jälkeen Kristuksen syntymän. Tällöin viimeisetkin juutalaiset ajettiin pois Jerusalemista ja se tuli kirjaimellisesti pakanoiden tallattavaksi, kunnes aika täyttyi vuonna 1948. Silloin toteutuivat 1. kertaa 1800 vuoteen ne aikojen loppua koskevat Raamatun lupaukset, jotka päättävät toisen diasporan. Poliittisen Israelin syntyminen vuonna 1948 on siten Raamatun profetioiden suora täyttymys. Sitä koskevat Raamatun mukaan kaikki valitun kansan kohtaloa koskevat lupaukset. Siksi Israelin valtiollisen olemassaolon vastustaminen ja juutalaisten oikeuden kieltäminen koko luvattuun maahan ja koko Jerusalemiin on vakavasti Jumalan tahdon vastaista. Sellaisesta on seurauksena Jumalan kirous ja viha. Tästä syystä esimerkiksi kahden valtion malli israelilaisten ja palestiinalaisten välillä ei ole Jumalan tahto, niin kuin ei ole myöskään Jerusalemin jakaminen. Tämä on syytä pitää aina mielessä. Sakaria profetoi Israelin tulevaisuudesta, joka koskee minun kansani, se koskee minun silmäterääni. Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt, iloitse ja riemuitse, tytär Sion. Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen, vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä. Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan, Sakaria 2:12-17. Joka koskee minun kansani, se koskee minun silmäterääni. Silmäterä tarkoittaa silmän keskiosassa olevaa kaikkein kosketusherkintä aluetta. Joka koskee Israeliin ja juutalaiseen kansaan, tökkää Jumalaa suoraan silmiin. Mitä luulet Jumalan ajattelevan, jos tökkäät häntä silmiin? Mitä sinä ajattelisit, jos joku työntäisi sormensa sinun silmiisi? Et varmasti pitäisi siitä, vaan vihastuisit sille, joka sinulle näin tekee. Samoin Jumala vihastuu niille, jotka kajoavat hänen valittuun kansansa Israeliin. He joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi, kuten Sakaria kirjoittaa. Tekstistä käy ilmi, että nyt ei tarkoiteta vain vanhan liiton ajan Israelia, vaan kyseessä on profetia tulevaisuudesta, ja näin ollen uskovien tulee asettua Israelin puolelle kaikkina aikoina. Sakaria ennustaa, puhuen tässä hengellisestä kansasta, että lopun aikoina monet pakanat pelastuvat yhdessä juutalaisten kanssa. Silloin Jumala elvyttää myös Israelin kansallisen valinnan ja juutalaiset jälleen saavat omakseen pyhän maan ja Jerusalemin, pyhän kaupungin, niin kuin Jumala on aikoinaan luvannut jo heidän isilleen. On hyvä muistaa, että Sakarian aikana Israel oli palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta jo 100 vuotta sitten, saanut omakseen luvatun maan ja Jerusalemin. Siksi ei ole mitenkään päin mahdollista, että Sakarian profetiassa puhuttaisiin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta mitään. Kyseessä on profetia Israelin tulevaisuudesta lopun aikoina, toisen diasporan jälkeen. Koska Jumalan omaisuuskansa on hänelle erityisen rakas, on sen kiroaminen, vastustaminen ja sitä vastaan taisteleminen erityisen pahaa Jumalan silmissä. Jumalan valitun kansan siunaaminen johtaa siunaukseen ja kiroaminen kiroukseen. Uskovien tulee siunata Israelia ja asettua sen puolelle. Israelia siunaavat ovat Jumalan siunaamia, Israelia kiroavat ovat myös Jumalan kiroamia. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, 1 Mooseksen kirja 12:3. Siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat, kirottuja ne, jotka sinua kiroavat, 4 Mooseksen kirja 24:9. Koska Jumalan omaisuuskansa on hänelle erityisen rakas ja tärkeä, vihaa saatana aivan erityisesti Israelia ja juutalaisia. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi ilmestyskirjan 12. luvussa, jossa lohikäärme, saatana, on suuressa vihassa poikalapsen, Jeesuksen, synnyttänyttä naista, Israelia, kohtaan. Saatana pyrkii tuhoamaan Israelin jälkeläisineen, lopulta hän epäonnistuu ja nostattaa maailmaan 2 petoa, 1 merestä, antikristus, ja 2 maasta, väärä profeeta. Tämä saatanan viha juutalaisia kohtaan on näkynyt läpi maailman historian huipentuen natsi-Saksan käsittämättömän laajoihin ja julmiin juutalaisvainoihin. Saatanan äärimmäisinkään yritys tuhota juutalainen kansa ei silti onnistunut. Päinvastoin. Sen seurauksena Jumalan lupaukset toteutuivat ja hänen valittu kansansa palasi luvattuun maahan. Niin Israelin valtio syntyi. Israelin valtion syntyä seurasi välitön saatanan vihareaktio ja yritys tuhota Israel sen olemassaolon alkumetreillä. Vuoden 1948 itsenäisyyssodassa ympäröivät arabimaat hyökkäsivät sen kimppuun, mutta hävisivät. Samaan ne yrittivät vuoden 1967 ja 1973 sodissa. Saatana yritti tuhota Israelin, mutta Jumala seisoi kansansa ja maansa suojana ja antoi ihmeellisiä voittoja, joita ei voi selittää pelkästään luonnollisten syiden ja todennäköisyyksien pohjalta. Saatanan viha Israelia kohtaan näkyy hyvin myös aikamme lehdistökirjoittelussa ja poliittisissa mielipiteissä. Media mustamaalaa Israelia jatkuvasti, yrittää asettaa sen kielteiseen valoon ja pyrkii pitämään palestiinalaisten puolta Israelia vastaan, vaikka Raamatun sanan perusteella palestiinalaisilla, Israelin arabeilla, ei ole mitään oikeutta maan hallintaan. Raamatun perusteella Israelin siirtokuntahankkeet länsirannalla ovat osa Jumalan lupausten täyttymystä eli koko luvatun maan haltuunottamista. Uskovien tulee asettua Israelin puolelle aina kun sitä mustamalataan ja vastustetaan. Kuitenkin on tehtävä ero Israelin kansan ja yksittäisten juutalaisten välille. Jumala rakastaa Israelia kansana, mutta yksittäiset juutalaiset voivat hyvinkin elää Jumalan vihollisuudessa ja toimia Jumalan valtakuntaa vastaan. Kun juutalaiset vastustivat ja vainosivat uskovia vähässä Aasiassa Johanneksen aikana, Jeesuksen viha kohdistui heihin. Tämä voi ihmetyttää edellä sanotun valossa. Siksi on hyvä muistaa, mitä Jeesus sanoi Smyrnan seurakunnalle, minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole, saatanan synagogaa he ovat, ilmestyskirja 2, 9. Ne juutalaiset, jotka vainoavat kristittyjä, eivät ole todellisia juutalaisia eivätkä kuulu tosi Israeliin, vaan ovat saatanan synagogaa. Esimerkiksi ortodoksi juutalaisten ajamat uskonnon vapauden rajoitukset nyky-Israelissa eivät ole Jumalan siunauksen vaan vihan alaista toimintaa. Israelia maana ja juutalaisia kansana tulee siunata, koska he ovat Jumalalle rakkaita isien tähden, roomalaiskirje 11.28, mutta evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, roomalaiskirje 11.28. Siksi on syytä muistaa, että kaikki mitä Israel tai juutalaiset tekevät, ei ymmärrettävästikään ole oikein. Teidän omat maanmiehenne ovat kohdelleet teitä yhtä huonosti kuin juutalaiset sikäläisiä uskovia. Juutalaiset ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia. Kun me puhumme pakanakansoille, jotta ne voisivat pelastua, he yrittävät estää meitä. Näin he täyttävät syntiensä mittaa. Mutta nyt Jumalan viha lopulta tavoittaa heidät, ensimmäinen tessalonikalaiskirje 2.14-16. Ilman Jeesusta juutalaiset ovat Jumalan vihanalaisia ja matkalla helvettiin. Parasta juutalaisten siunaamista onkin se, että heille vii evankeliumin, pelastavan sanoman Jeesuksesta. Roomalaiskirjeessä selvennetään, paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, roomalaiskirje 11.26. Lopun aikoina Israelissa tulee tapahtumaan suuri kansallinen herätys ja monet juutalaiset ottavat Jeesuksen vastaan Messiaana ja henkilökohtaisena vapahtajana. Tämä on ennustettu jo viidennessä Mooseksen kirjassa, kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä, koko Israelin pelastuminen. Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua, hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut. 5. Mooseksen kirja 4.30-31, KR 33. Kaikesta huolimatta on syytä muistaa Jumalan oma ikuinen lupaus, siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat, kirottuja ne, jotka sinua kiroavat. 4. Mooseksen kirja 24.9. Jumalan valitun kansan kirjaaminen ja vastustaminen on yksi Bileamin opin kärjistä. Siihen emme saa missään tapauksessa mennä mukaan. Tai jos menemme, meitä kohtaavat kaikki ne kirjaukset, jotka Jumala on sanassaan luvannut oman kansan kirjaamisesta ja vastustamisesta. On hyvä pitää aina mielessä, mikä oli Hitlerin ja Natsi-Saksan loppu heidän kääntyessään juutalaista kansaa vastaan. Hitlerin valtakunta tuhoutui täysin ja hän itse teki itsemurhan bunkkerissaan. Tämä on niiden loppu, jotka asettuvat Israelia vastaan. Esimerkki päinvastaisesta on Yhdysvaltojen menestyminen sekä poliittisesti että taloudellisesti kansakunnan siunatessa Israelia ja asettuessa sen puolelle maailman politiikassa.